kolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wutolo la kala Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo toko lobela masolo ya tunga ya anesthesie na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala uyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye ya lelo tokolobela ba effet secondaire bi vikoki kobima soko moto azwi ntonga ya anesthesie.
Ba effet secondaire ya anesthesie comme kichi nyoko ezalaka na ba effet nango oyo eza kozela oyo bisu tobenga bamini na parmacotimetique na na parmacodinamiki elingeko bakaka eloko nini kichi wana eza kosala na nzoto ya moto mokiki ezali eloko nini nzoto ya moto eza kosala nzela ya kichi wana yango nayebisaki bino na mikolo elekaki na lorite pourke osala moto anesthesie ifoto evalueye ifoto preteye ifoto pratikeye sans pratike koleba ke moto oleki boyaza na baproteine bokie donc ipona réduire de sinete na kobakisa de ebele ileka ebele epi ekoki kokili anesthesie toke lelei par exemple na anesthesie générale. Anesthesie générale eza stadiki eza na bastade nango stade ya yambo stade ya mibale stade ya misato mpe na stade ya mine stade ya yambo ezali parmi de malade atuka ya reconnaissance tini nanime respiration eza kosala mi kokende stade ya mibale ezali bao respirateur eza kokende triki eya kozonga malade ayali komi malamu stade misato yango nde ekomisaka na kati ya anesthesie oyo babengaka stade chirurgical malade ya kolala aza baparametre na ye ebute nyonso ezali malamu apres chirurgien ya kopesa aopere malade asali mpe oyo akoki kosala nde yango tokomisaka stade ya misato mais na anesthesie to tozosala tokomisaka toujours kobona nango babengaka stade ya mine stade ya overdose stade wana ezali tosoki tokomi mingi baka irreversible yango koyoka moto mosusu alebiane tonaka bapesemene stadedet azwi akusi donc ezali parfois dos oyo batielaki ye baevaluaki maladi wana te mingimingi yango wana komona kamiselektio mingi bakozonga te baefe ya anesthesie efe ya anesthesie anesthesie lelo ekoma bien structure ekoma kolanda belema misato mesi tozana na anesthesie générale anesthesie ya liboso efe ya liboso ezali oyo babengaka ipnose. Ipnose donc ezali moto azwi pongi moto azwi pongi agréable alali epi tusa efe ya mibale ezali oyo babengaka analgesie donc malade wana perception ya douleur na kati ya nzoto na ye esi emati ekopermetre elisisite aleka douleur lokola bakusu epe ya misaki eza oyo babengaka miorelaxation bamuscle nyonso eza relaxe ele malade parfois sous une ventilation assiste nde yango tosengaka kosalela anesthesie wana yango na anesthesie mingimingi ezali domaine oyo basalelaka yango geni soki eyoki anesthesie te ndeko na ngai komeka te okende kosimba malade bisimba te parce que anesthesie differe seulement d'un petit pas d'une petite erreur de quelques 10 secondes 15 secondes 1 minute parfois ya apne ya motu okomona parfois mibake na bezonge tout exemple par exemple tant ebiki nyonso kolalaka toremandaka obele mosusus alali azo rompe yango babengaka saos donc syndrome d'apne obstructive du sommeil donc ezali tan moto akolala aza kolompe na kolala nyonso ekolalaka baparametre nyonso ekitaka eza la tension artérielle eza la présence cardiaque eza la présence respiratoire eza la température biloko wana nyonso ezalaka orabe alors soki etieka te na bokiti ya biloko wana nyonso yango ezona komona mobisiti oyo alalaki alameki te.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono wutolo la kala Amerika. Lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anesthesie na ntango ya kosalisa bakoni. Bokoki kolanda lisolo eye na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala.